Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Нова Верховна Рада зможе зібратися після вже 1 вересня цього року, повідомив сьогодні голова Офісу президента Андрій Богдан. Коли б не запрацювала Рада нового скликання, очевидно, що президент Зеленський матиме над нею повний контроль після тріумфу на виборах «Слуги народу». Як же президент скористається цим контролем? Для України, головне, для себе. Уся влада Зеленському. Говоримо в студії прямого ефіру з гостями нашої програми, депутатом кількох скликань Ради, обраним до парламенту 9-го скликання за списком Європейської солідарності народним обранцем Володимиром Ар'євим. Вітаю вас, пане Ар'єв, політичним експертом порталу «Слово і діло» Валентином Гладких. Вітаю вас, пане Гладких, вітаю вас, панове, вітаю вас, друзі, можете долучитися вже зараз до обговорення на сайті Радіо Свобода, у чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте свої запитання. От наскільки важкою виявиться ця шапка Мономаха для президента Зеленського, його партії, яка має повний контроль над Радою за результатами виборів. Ну, а спершу наведемо повніше фрагмент виступу сьогоднішнього глави Офісу президента Зеленського Андрія Богдана про те, коли ж, власне, може почати роботу нова Верховна Рада. Отже, Андрій Богдан.
Наскільки я юрист і розумію сроки початку роботи Верховної Ради, мабуть, вона не встигне розпочати роботу до 1 вересня. Це залежить не від нас, це залежить від великої кількості судових процесів, які надають Центральній виборчій комісії сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує.
Ну, раніше у «Слузі народу» припускали, що хотіли провести перше засідання Верховної Ради 24 серпня цього року. Можна сказати, збіг з відсвяткування Дня Незалежності. Потім лідер партії Розумков заявив, що перше засідання може відбутися наприкінці серпня, початку вересня. Тепер от сьогодні пан Богдан таку дату називає. Справа навіть не в даті, в будь-якому раді. Звісно, Верховна Рада запрацює, буде створено правлячу коаліцію, сформовано новий уряд, нового прем'єра і так далі. І так далі. Перша в історії України глава держави має повний заслужений контроль за результатами виборів. Пане Гладких, як може скористатися цією владою Володимир Зеленський в сенсі і в парламенті, і в владі виконавчій, і так далі, і так далі?
По-різному.
Ви зрозуміли?
Ну, тут треба усвідомити, що з одного боку радикальні докорінні зміни, вони насправді вимагають наявності певного владного інструментарію, певних владних повноважень. Але водночас є і побоювання, що цей обсяг владних повноважень, які здобувають нібито задля корінних змін у суспільстві, до корінних змін, можуть бути використані для досягнення якихось особистісних цілей, які, м'яко кажучи, диаметрально протилежні, задекларовані. Тому, безумовно, що з одного боку, суспільство, коли підтримало Зеленського на президентських виборах, коли підтримало на парламентських виборах, дало, по суті, можливість сформувати монобільшість, яка сформує уряд. То, безумовно, що весь цей обсяг повноважень дали для того, щоб Зеленський наводив лад в Україні. Але водночас, безумовно, є і побоювання, і, скажімо так, припущення, що все це може бути використано зовсім не так, як нам хотілося б. Це один аспект. І другий аспект. Для того, щоб контролювати Верховну Раду, як ви вам сказали, Зеленському для початку треба розробити інструментарій для того, щоб контролювати свою фракцію. Бо якщо тільки він втратить контроль над своєю власною фракцією, все інше вже не буде мати ніякого значення. Тому першим кроком, я думаю, для Зеленського треба розробити цей, от, я не знаю, як це назвати, методики стримування безмежних потенційних
апетитів, і противовесу, ну,
яким здається, що вони дорвалися до влади і тепер будуть використовувати владу в своїх інтересах. Я просто хотів би сказати, якби так, порада дружня нашим новообраним депутатам. Українці поміняли не один привілейований клас на інший привілейований клас. Українці чітко дали зрозуміти, що вони більше не хочуть бачити народних депутатів України привілейованим класом. От якщо тільки ми побачимо якісь такі нездорові рухи, да, там в електронних деклараціях, в якихось розширенні обсягу якогось, я не знаю, там своїх, ну, неповноваження, я не знаю, як би це правильно сказати, способу життя, ну то це викличе негативну реакцію. Тому
ці 73% підтримки Зеленського, так вас розумію, пане Валентине, перетвориться на антирейтинг Зеленського через певний час. Ну, так можна сказати?
Можна сказати. Якщо дуже коротко, так можна сказати. Тому що те, що Зеленський сьогодні має, це аванс. І він своїми першими кроками повинен продемонструвати, що він готовий цей отриманий аванс імплементувати в якісь реальні досягнення. Для того у нього сьогодні є всі владні повноваження.
Може бути і так, і може бути так.
Нема на кого скидати відповідальність. Тобто, якщо щось у нього буде не виходити, то це буде не виходити саме у нього. Тобто не можна сказати, що мені хтось заважає, я можу з кимось домовлятися чи ще щось. Це, будь ласка, все в ваших руках, покажіть результат.
Пане Ар'єв, ну ви ж були депутатами не тільки в цій раді 8-го скликання, яка вже, можна сказати, ну ще формально вона так продовжує, поки не будуть депутати приведені до присяги 9-го скликання ради. Скажімо так, діяльність. Ну ви ж були при президенті Януковичу в опозиції тоді в Верховній Раді. Звісно, завдяки тушкам, не за результатами виборів. Партія регіонів все одно мала контрольовану більшість за великим рахунком і ігнорувала фактично тоді вимоги опозиції. Так?
Це шосте скликання. Вже... В сьомому скликанні вони мали більшість.
Так.
Разом
коли проводили ті ж закони, наприклад, січня 2014 року, розпал Майдану 2 і так далі, і так далі. Зараз, коли абсолютно законно, за результатами виборів, нинішній президент Зеленський має більшість. У що це може вилитися? Ви, як можна сказати, опозиційний політик, ви ж будете і всі все... раді працювати 9-го скликання.
Я не розумію, чому вважають цю ситуацію унікальною. Янукович мав абсолютну більшість, починаючи з 2012 року. Ну, комуністи – це була фракція, як ми називали, касова партія. Партія України, КПУ, тому що вони за певні преференції, вони робили все те, що були дуже, дуже надійними і хорошими партнерами для партії регіонів. Тобто це була монолітна достатньо і дієва тоді на той момент, як для них, для Януковича, коаліція. Тобто президент Янукович мав всю повноту влади так само. Тому унікального нічого немає. Інша справа. Янукович тоді тримав свою коаліцію і за рахунок кнута і пряника. Mm-hmm. Да? Пряник ми всі знали, який. Ну і кнут, ясна річ, що там входили до фракції люди, на кожного з яких можна було щось таке знайти, там великий бізнес там чи що.
Зараз, компромат.
Зараз питання в іншому. От я згоден з колегою, як питання, як буде утримувати Зеленський свою фракцію докупи, тому що ми бачимо вже скандали всередині фракції і протиріччя з'явилися. Але, ну,
наприклад, ще ж не склали присягу, нова рада не почала працювати.
Ну, були на одному із телеканалів Дубинський з Арахамі почали з'ясовувати публічно стосунки.
Це обрані депутати.
Обрані,
від «Слуги народу».
Один від по мажоритарці,
інший в топі в десятку входить пан Арахамі.
Вот. Але, ну, що може зробити Зеленський? Шашлично відібрати чи піцерію, да? Ну, ну, чесно кажучи, тут в даному разі почну якщо буде утримувати тими ж самими засобами, а інших, в принципі, в Україні поки що не знайшли. Тімбілдинг, такий, як зараз в Трускавці, да, він його вистачить на пару місяців. А у мене є свої там зауваження до того, що це навпаки діє для людей, які прийшли для неофітів, вони стають занадто самоперевпевненими після таких накачок. Але тим не менш, це буде впливати, це так само і на формування можливих груп всередині нової фракції «Слуга народу».
Це вплине, на ваш погляд, можете дати прогноз на обрання складу нового уряду, новий прем'єр, чи
я
не
думаю, перші пару місяців буде більш-менш, хоча буде більш-менш єдиним, але... Достоменно тут, розумієте, прогнози зараз робити політичні, це все одно, що, ну, знаєте, на crystal ball. Да?
Не про прогнози, пане Володимире, європейська солідарність.
Це ставати цим, тому що ми розуміємо, що є протилежні речі, які заявляють представники однієї тої своєї
команди. Європейська солідарність, яка її роль може бути? Вас, як народного депутата, у цій раді.
Ми будемо в опозиції, і ясна річ, що в даному разі ми будемо виходити із нашої програми. Це рух до Європейського Союзу, європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція, всі закони, які будуть ухвалюватися відповідно до нашого руху в ЄС і в НАТО, то будуть нами підтримуватися.
Співпраця зі «Слугою народу» в будь-яких формах можливо?
Ну, в даному разі ми можемо підтримувати ті самі речі, які наближаються. Наближають нас до Європейського Союзу, тому що це є наша головна мета, наша головна означена мета нашої програми. Якщо це буде протирічити зокрема, або руху в ЄС і НАТО, або спробу деукраїнізувати, тому що ми українізація – це фундамент для кожного
чому
суспільства.
Чому може, на ваш погляд, полягати деукраїнізація тоді?
Ну, наприклад, закон про мову може бути підданий атаці. Ми не знаємо. Я не хочу зараз говорити наперед, але якщо це буде, тоді ми будемо в жорсткій опозиції і в даному разі іншого варіанту ми
об'єднання
не
з Батьківщиною голосом можливо, адже буде 25 депутатів всього-навсього Європейської солідарності, а в «Слуги народу» 254. Спитайте, 10 разів більше.
Ми говорили, що ми готові об'єднуватися в спільних діях відповідно до нашої програми з усіма політичними силами, які підтримують нашу програму. А про інші політичні сили питайте ви них.
Пане Гладких, дійсно, що далі? От, знову ж таки, ці 254 народні обранці від «Слуги народу», діяльність Нової Ради. І що, розбрати шатання, чи навпаки, консолідація заради реформ України, потужна, міцна влада, все ж таки, незважаючи ні на що.
Адже... Так, проблема в тому, що обидва сценарії, вони є рівновірогідними. Ну, тобто так, мені хотілося, щоб ми дійсно побачили консолідацію навколо необхідності провести стрімкі, радикальні, докорінні зміни. Для цього необхідно, щоб Верховна Рада сформувала уряд. Ну, от зараз технократи, да, таке слово, ну, але дуже часто люди його плутають з технічним урядом. От я хотів би, щоб ми сформували не технічний уряд, де буде там смотрящі, непонятно хто десь сидіти і вирішувати, а в уряді будуть просто сидіти болванчики, які будуть займатися лише тим, що створюють таку собі обкладинку для уряду. А щоб це був уряд технократів. Технократ для мене – це людина, який говорить, поточний стан речей такий, ми хочемо мати такий поточний стан речей. Будь ласка, проаналізуй, що ми маємо. Будь ласка, розроби стратегію. Будь ласка, переведи нас з точки А в точку Б. Оце технократи.
Деполітизовані.
Деполітизовані суто просто поставлені задачі технічні і ти вирішуєш. А Верховна Рада України, відповідно, буде тим органом, який буде... по суті, легітимізувати і легалізувати ті необхідні законодавчі, законодавчу базу, яка буде необхідна для забезпечення ефективної діяльності цих технократів уряду. Якщо ця модель буде реалізована, я думаю, що ми можемо в найближчий час дійсно побачити якісь дивовижні результати. Вони, звичайно, не призведуть до того, що ми всі станемо жити як Ліхтенштейн чи Люксембург. Ну, але ми побачимо позитивну динаміку. Якщо тільки ми побачимо оце розброти шатання, що цей кабінет ми віддали тобі на кормлення, а цей сюди не чіпай, тут можна тобі щось займати, в ці двері взагалі краще не заходь, що тут ми погодимося, тут не погодимося. Ну, то ми будемо мати такий самий уряд, який ми мали впродовж всього існування України. І тоді я повністю погоджуюся з паном Володимиром, що ця ситуація не є унікальною, що таке вже було, і що дійсно результати тоді, в принципі, також легко передбачені. Тому я пам'ятаю про це, коли Янукович весь той обсяг повноважень на себе перебрав. Я пам'ятаю, я тоді писав, чому Янукович може зробити те, що зробив Саакашвілі в Грузії, а Ющенко не міг. Ну, тому що Ющенка банально не було для того повноваження.
В плані перебирання на себе
ні,
влади?
Ні, в плані використання цієї влади для досягнення певних
результатів.
Януковича
реформатором важко назватися.
Правильно, назвати. Тому що Янукович з одного боку отримав весь той інструментарій, але весь той інструментарій використав не заради того, щоб перетворити країну. Точніше, перетворити цю країну собі наводченою для самозбагачення. Тому, я повторюю, що з одного боку необхідна певна концентрація влади для того, щоб дійсно робити якісь стрімкі зміни. Щоб не долати опір, розумієте, і супротив з боку еліт, місцевих, там, різних цих. Але водночас, коли ця влада сконцентрована, завжди є спокуса і вірогідність, що ця влада буде використовуватися не для досягнення тих цілей, ну, навколо досягнення яких, власне кажучи, будувалася передвиборча риторика. І я повторюю, обидва сценарії є рівновірогідностями.
Пане зараз... Валентин, зараз пане Володимир, просто пан Валентин згадав досвід Грузії, і Саакашвілі, і після нього, зокрема, один з глядачів нашої програми, який підписався як Іван Іванов на YouTube, під час YouTube-трансляції, цитую його, чи не можуть такі дії тотальне захоплення влади з точки зору нашого глядача у майбутньому привести саме до перекидаючої, як висловлюється глядач, системи зміни влади, як Грузії. Знаємо, в Грузії відбуваються демократичні вибори, є президент, скоро будуть його у стінах парламенту обирати, але так чи інакше, на думку критиків нинішнього режиму Тбілісі, він частково є проросійським, коли Бідзіна Іванішвілі, відомий бізнесмен, є фактичним залаштунковим керівником цієї держави Грузії. Пане Валентине, що скажете?
Ну, я хочу сказати, що це доволі така упереджена оцінка. І я не готовий коментувати те, що відбувається зараз в Грузії. Я хочу сказати, що, по-перше,
Паралель з Україною коректна чи ні? Після Саакашвілі це період
грузинський? Ні, після Саакашвілі взагалі некоректна. Я просто хочу сказати те, що у Зеленського, от у нас термін, тотальна влада. Нема тотальної влади. Пункт перший. Тому що ми живемо в умовах демократії. Є поняття цих меж державного втручання. Себто, навіть якщо у вас є 300 голосів Верховної Ради України, це не означає, що ви можете ввести кріпацтво в Україні або рабовласницький лад шляхом внесення змін до Конституції. Це неможливо. Другий момент, що Україна все-таки є опозиція. Пан Володимир представляє одну з гілок опозиції. Буде ще три опозиційні сили. Далі є громадянське суспільство, яке не яке, але є. Є міжнародне середовище, наші західні партнери. Тому говорити про те, що зараз Зеленський отримав тотальну владу, ми ледь не в умовах тоталітаризму.
Україна не стане Росією, де на чолі держави, можна сказати, цар не буде.
Це просто неможливо, банально, тому що навіть ресурсної бази тієї нема. Тобто в цьому я абсолютно спокійний.
Дивіться, я хотів вас ще поцікавитися. Дійсно, що далі може бути от з такою ситуацію, знову ж таки, якщо продовжити те, що
дивіться,
ви почали говорити.
При всіх негараздах попередніх, що доводилося враховувати там то, що коаліція була, враховувати інтереси і так далі, монобільшості не існувало і було багато груп впливу і завжди доводилося в парламенті домовлятися. Тим не менш, зараз ми бачимо економіку на підйомі і це результат...
В Україні?
Інерції.
Не
так,
перебільшуєте?
Ні, зараз воно, ну, послухайте, ви подивіться зараз на рівень динаміки, у нас іде один із кращих зараз в Східній Європі. І дивіться, навіть вперше зараз порахували, бо були дані сьогодні, що зарплата вже вийшла на рівень 2013 року, середня зарплата по країні в доларовому еквіваленті.
Але ж інфляція.
В доларовому еквіваленті в даному разі, але нам це прогнозували, що ми будемо досягати це десь рік 27-26. Зараз є унікальна можливість, от на цьому підйомі ще дати більший старт, якщо є монобільшість, то є, але це монобільшість, вона передбачає і моновідповідальність. І оце от якраз треба зрозуміти новому президенту, що шанс для нього є хороший. База для нього є дуже хороша. Навіть дивіться по курсу валюти,
добре,
по довірі.
Добре. Але результати виборів які? Не результат Петра Порошенка на президентських і вашої політичної сили на парламентських?
Подивіться історію всіх абсолютно політичних сил, які починали реформи в країнах Балтії, в Польщі, в Угорщині,
були
в Румунії.
Реформи, дійсно,
перша хвиля, вона програвала вибори одразу, завжди. От подивіться просто на результати.
Пане Гладких, ви як вважаєте, те, що зараз сталося, такі результати виборів, формування такої більшості, чи не є це наслідком того, що вдалося, в лапках, правда, зробити президентові Порошенку останні 5 років?
Ні, це є результатом того, чого не вдалося зробити.
Вдалося в лапках?
Ну, не вдалося зробити Порошенко. Ну,
поділяєте такі оцінки пана Арєва?
Ну, до певної міри. Тобто говорити про те, що Порошенко нічого не зробив, або що за ці 5 років в Україні нічого не змінилося, це неправда. Але і впадати в іншу крайність і говорити про те, що ці були напрочуд ефективні 5 років і фантастичні досягнення, ну, це також не відповідає дійсності. Тобто були, безумовно, певні зміни. Частина цих змін були свідомими і вольовими. Частина абсолютно випадковими, такими, що залежали від зовнішньополітичної кон'юнктури, зовнішньоекономічної кон'юнктури. Але як би там не було, вони відбувалися. Але головне, просто треба усвідомити, що сьогодні те, що сталося з Зеленським, це є результат того, що суспільство не відчуло, що були усунуті ті причини, які призвели до помаранчевої революції, і які призвели до революції гідності. Люди не хочуть миритися з тими соціальними практиками.
Які... З таким рівнем корупції?
Ну, з таким рівнем, це лише один з вимірів невдоволення. Люди не хочуть, зокрема, говорити, про що я вже говорив, що привілейований клас. Ну, люди хочуть бачити депутата скромним, тихим, кнопка дав.
Ну, якщо брати тоді в порівнянні із 90-ми роками, то зараз дуже багато депутатів, які не показували свою таку, скажімо так, нескромність. Да? Але я вважаю, що дуже багато зіграли, да, там навіть ті ж самі електронні декларації, і дуже багато хто, і вже люди не розбиралися, ти так заробив статки легально чи нелегально. Так. Але якщо дуже багато людей, які прийшли у владу в 2014 році, з бізнесу і маючи великі достатньо легальні статки. Тим не менш, це у нас є в тому числі і в суспільстві проблема, тому що я вважаю, що ніколи в Україні не буде змін, поки люди не почнуть в тому числі ці зміни з себе. Тому що принцип, коли я проти корупції там вгорі, але завжди
але
за те, що
риба не є з голови, пане Володимире.
А ви колись намагалися їсти хвіст риби, яка почала гнити з голови?
Ну, погодьтеся, відповідальність президента, але раніше Порошенка, зараз Зеленського, це одна річ.
Спробуйте з'їсти хвіст риби, яка почала їсти, яка почала гнити з голови. І тому в даному разі у нас є експлікація. Люди обирають владу, а не влада обирає людей.
Експлікація,
тому що,
давайте нагадаю, не всі глядачі знають.
Ну, добре, якщо ми так говоримо, то у нас влада є певним чином віддзеркалення, тому що люди її обирають напряму. І коли люди перестануть обирати за гроші, коли люди перестануть жити за принципом «я проти корупції, але щоб кум усьо порішав», от тоді у нас почнуться зміни.
Зараз продовжуємо, пане Володимире. Одну секундочку. Ні, зараз я буквально вам слово надам. Хочеш навести думку саме Володимира Зеленського. Тут день виборів, коли стали вже відомі результати екзит-полів, можна було коментувати ввечері 21 липня в неділю у штабі партії «Слуги народу», «Слуга народу», де ця партія констатувала цей величезний успіх. Володимир Зеленський наголосив, що він усвідомлює свою відповідальність як президента і його політичної сили після таких результатів виборів. Отже, Володимир Зеленський.
Але я хочу сказати, що це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців. Пріоритети, ви знаєте, для нас головні пріоритети, як знов, вибачте, що повторюсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям.
Пане Валентине, я хотів продовжити те, що ви почали говорити. Про те, що відбувається насправді на ділі, не лише в уявленні виборців, зміна того самого правлячого класу, еліти, істеблішменту, як завгодно. Є така думка, і багато хто її висловлює, що незважаючи на всі революції, на зовнішню агресію з боку Росії, яка, до речі, не припиняється на жоден день, незважаючи на такі фантастичні, можна сказати, сенсаційні результати виборів в Україні, нічого насправді не міняється. Влада олігархату продовжується. Згодні?
Ні, не згоден. Ну, тому що я не зовсім розумію, що таке влада олігархату.
Розумієте, є 5-6 осіб, які контролюють телеканали тих же депутатів, можливо, частину і «Слуг народу», і інших політичних сил будуть контролювати.
В Південній Кореї так само є 6 великих родин, які контролюють там 90% всієї економіки. Мова йде не в тому, розумієте, чи є великий бізнес, чи нема великого бізнесу. Мова йде лише про те, в чиїх інтересах він здійснює свою діяльність. Ну, це все. Тому, розумієте, а в Америці немає великого бізнесу. Є великий бізнес.
Ну, рівень розвитку Америки і України – це дві великі різниці.
Але я просто кажу, що, але чи справляють великий бізнес і транснаціональні корпорації вплив на процес формування політичних рішень в Штатах? Так, впливають. Мова йде просто про процедури. Я просто про інше хочу сказати. От про кума говорила. Те, що якщо у мене кум став міністром або депутатом, безумовно, у мене виникне спокуса використати ці родинні зв'язки для досягнення якихось особистісно значущих цілей. Але у кума, який став кимось, є всі необхідні інструменти, я зовсім сказати: Валік, ти, звичайно, мій кум, але я не збираюся використовувати свою державну посаду для того, щоб задовільняти твої забаганки. І послати мене в одному напрямку.
Валік, ми з ним посваримося. Хороші кумів маєте.
Ні, я взагалі знаю. Ви просто розумієте, що я маю на увазі.
Свої куми.
Або, що просто у
кума... свої, наприклад, у пана Холодова.
Так, у всіх є свої куми. Це питання іншої історії. Тому що насправді це називається архаїчне...
У когось Юзік.
Але я просто про інше, це те, що Фукуяма називають брак довіри. Коли в Україні, в принципі, ми не спроможні розглядати формалізовані стосунки і довіряти на основі формальних стосунків. Ми хочемо обов'язково ще неформальну складову, яку внести. Тому треба руйнувати довіру, щоб боялися один одному щось давати, боялися домовлятися про щось незаконне. Тому що корупція насправді тримається на довірі. Все, якщо я вас...
Сильна влада потрібна все-таки?
Безумовно.
От в Україні, ну,
безумовно, без сильної держави, без потужних інститутів
держави. Це той можливий позитив, те, що ви казали, від отримання повного контролю над парламентом Зеленським?
Ні, не факт. Чому? Тому що з одного безпосередньо не слідує. Тобто можна використати цю повноту влади зовсім не для вибудови
інститутів. Те, що ви казали, 50-50. Так? Пане Володимир, хотів таке запитання вам адресувати. Петруш Порошенко, перший номер Європейської солідарності, обраний вже народний депутат, п'ятий президент України. Він братиме ж участь в засіданнях Верховної Ради? Сидитиме в сесійній залі?
Ну, я поки що не знаю його рішення.
От кажуть дані, наприклад, «Української правди», він зараз от саме днями поїхав із сім'єю на відпочинок. Можливо, в Туреччину підтверджуєте чи спростуєте ці
дані?
Я
не знаю. Він мені не повідомляє, куди він їде відпочивати. Як, власне, я йому. Але я можу сказати, вже те, що мій колега сказав, по олігархам. У нас є питання в одному. Олігархи, вони встановлюють правила чи живуть?
Чи слідують по правилам?
І от зараз у нас за останні 5 років намагалися їх
Ви думаєте, це дуже
просто? Маємо завершити. На жаль,
це час не просто,
але почався процес, цей процес.
Добре.
Чи він завершив?